Pěkné odpoledne. Hlásím se vám z botanické zahrady na Pražském Albertově. Můj kapesní budík ukazuje 2 minuty po 17. hodině a to znamená, že dnes, tak jako každý všední den, vysíláme na Vltavě Art Café, kterým vás tentokrát provede Alžběta Žabová. I když je slunce ještě vysoko na obloze a aktuálně trochu schované za mraky, v dnešním podvečerním vysílání bude svítat. Kdy jste naposledy bděli při východu slunce vy? A všimli jste si toho, jaké zvuky svítání doprovází? Pokud nepatříte zrovna mezi skřivany, přiblížit vám to může nedávný rozhlasový projekt Svítání, při kterém se stanice Vltava zapojila do celoplanetárního projektu Reveil. Zapojení tvůrci při něm zaznamenávají a streamují zvuky svítání na celé planetě po dobu 24 hodin. 2. května bylo ve vltavském vysílání možné naladit mezi 5:30 a 6:00 ranní záznam z Trojských zahrad, který byl prokládán právě streamy a záznamy svítání z dalších částí světa. O projektu Reveil, poslechu ptactva ve vágním terénu, ale i o akustickém umění obecně si budu povídat za doprovodu zvuku města a přírody s Ladislavem Železným a Radanem Haluzíkem. Těšit se ale můžete i na rozhovor se zvukovou umělkyní Dawn Scarf, která se do projektu Reveil zapojila streamem ze svého londýnského balkonu. O hudební výběr k dnešnímu vysílání se postarala Anna Kolářová a otevřeme ho skladbou The Orangery od současné americké skladatelky Caroline Shaw v podání Ataka Quartet. Jak napovídá její název, kompozice zachycuje atmosféru jedné oranžerie, konkrétně ve Washingtonu. Caroline Shaw se soustředila na tenké paprsky světla, které se do tohoto domku dostávají přes listy stárnoucí fíkové révy. Doznívají nám zvuky skladby The Orangery a my se také nacházíme poblíž Orangery, nebo alespoň poblíž skleníku v pražské botanické zahradě na Albertově. A jsou tu se mnou i moji dva dnešní hosté, Radan Haluzík, zdravím, hezký den.
Dobrý den.
A Ladislav Železný.
Pěkné odpoledne přeju.
My si úplně na úvod pustíme krátkou ukázku ze záznamu rozhlasového projektu Svítání, abyste měli, milí posluchači, alespoň malou představu o tom, jak takový projekt vypadá, nebo spíš, jak takový projekt zní. Takže tady je krátká ukázka z Trojských zahrad z 2. května brzo ráno.
Dobré ráno, přejeme všem posluchačům, kteří snad už vstali nebo ještě spí a poslouchají do sna. Je 5:30 ráno a tady je přímý přenos z Galerie hlavního města Prahy, z Trojského zámku, ze zahrad, kde je ještě stále tma a čekáme na svítání. A je tady trošku deštivo, trošku prší a zatím žádný pěvecký sbor se ještě asi neprobudil. Během toho přenosu, během té hodiny a půl, která bude živě celá vysílána tady z Trojských zahrad, uslyšíme i jiná místa různě po světě díky projektu Reveil, který pořádá kolektiv umělců Soundcamp v Londýně. A něco také uslyšíme trošku z zvukové mapy Locus Sonus.
Slyšeli jsme krátkou ukázku z ranního vysílání z 2. května 2021 s názvem Svítání. Podobně jako v Trojských zahradách, kde nahrávka vznikla, bubnoval déšť na karavan Tomáše Džadoně. I my jsme v zahradě a cítíme vlivy počasí na vlastní kůži. Já i mý dva hosté, Ladislav Železný a Radan Haluzík, sedíme v zahradě Pražské botanické zahrady na Albertově, odkud dnes budeme celý díl Art Café vysílat. Ladislave, mě by zajímalo, kde si mohou posluchači tenhle příjemný zvukový zážitek poslechnout v celku?
No tak to je otázka, kde si to můžou poslechnout. Samozřejmě na webu Vltavy pod pojmem, pod klíčovým slovem svítání. ale chci říct, že tenhle zvukový zážitek si lze poslechnout absolutně kdykoliv, každý den, ráno, před svítáním, zhruba hodinu před svítáním, než opravdu vyjde slunce, tak lze poslouchat ptactvo bez toho, aniž by člověk musel ladit rozhlas, ale zároveň si může i naladit různé streamy, audio streamy ze zahraničí přes web Locusonus nebo přes projekt soundcamp.org, respektive Reveil, o kterém si tady mluvila, a vlastně si udělat vlastní mix toho, co se děje po světě a to, co se děje na tom konkrétním lokálním místě. Já sám osobně jsem to zažil poprvé letos, protože minulý rok díky té první vlně covidu a prvnímu lockdownu jsme to nemohli udělat živě. A musím říct teda, že jsem byl dost fascinovaný právě tou možností, kterou nám technologie poskytuje dneska, že se můžeme v jeden moment spojit s dalšími takzvanými open mics po světě přes Locusonus a porovnat naší aktuální akustickou situaci s tou, která je o půl planety jinde. Takže myslím si, že je lepší to zažít naživo, ale samozřejmě bude hezký, když si poslechnete záznam našeho přímého přenosu z 2. května.
Ladislava jsme slyšeli jako průvodce živým vysíláním. Jakou roli jste měl rada nevy? Koho jste do karavanu ještě dál přizvali?
No, já jsem měl tam roli vypravěče jednak o tom, co to je ta Troja a trojská kotlina. A také jsem měl něco říkat o ptácích, přestože teda ornitolog nejsem, a jsem jenom teda vystudovaný biolog. No a jsem se tak nějak jako snažil nakoncentrovat na to místo a na ten okamžik tam, no.
Projekt Reveil propojuje zvukem různá místa na planetě v konkrétním jednom čase, kdy vlastně to slunce vylézá nad obzor. Co je pro vás na projektu tak zajímavé, že jste v noci bivakovali v trojských zahradách a vysílali do světa prostě jenom zvuk deště?
Tak já jsem trošku uchyl, jakoby na zvuk, takže mě jako akustická existence je pro mě jako, nebo ta část té existence, která je složená z toho akustického prostředí, je pro mě extrémně důležitá a vlastně rád tuhle tu svoji zkušenost zkouším nabízet dál, no, to je celý.
No, já se hrozně rád soustředím na nějaký jako opravdu konkrétní okamžik. Nechci, aby to znělo moc jako vlastně buddhisticky, ale mě baví si třeba dát někdy při soumraku nebo při svítání do zahrady židli a koukat se, co se děje. A ona příroda, když se na ně člověk soustředí, tak to je taková velká show, zvláště takhle na jaře.
Ladislave, ty máš s něčím podobným zkušenost třeba z akce Narozeniny umění, kde se také veselá z několika míst živě. Co to vlastně přináší posluchačům, kdy se to propojuje, ten živý okamžik v jednu chvíli?
No tak to je jako magie těch technologií, kterými tady máme k dispozici. Nechci působit jako nějaký technokrat v tuhle chvíli, ale rozhlasové vysílání už je tady poměrně dlouho a právě nabízí tuhle tu možnost propojovat různý místa dohromady akusticky, což je mnohdy možná zajímavější, než je propojovat vizuálně. A ta zkušenost s Art's Birthday je zajímavá v tom, že je to live vysílání z zhruba 20 míst v rámci veřejnoprávních rozhlasů, ale zároveň je to svátek umění, který probíhá po celém světě a je to vlastně podobná magie jako při Reveilu, kdy spoustu lidí po celé planetě dělá jednu jedinou činnost. V případě Reveilu poslouchá to, co je kolem.
Já jsem si všimla...
pardon.
No slucha, já jsem si všimla, že komunita okolo audio artu se může zdát taková vcelku nepřístupná, možná pro někoho až trochu špatně čitelná. Ty různé projekty se prezentují na různých platformách, mě osobně se v nich třeba docela špatně orientuje. Přitom jde o úplně jednoduchou myšlenku, že lidé zaznamenávají zvuky a jejich poslech jim dělá dobře. Čím si to vysvětluješ? Vidíš to podobně?
Já si myslím, že to může být tím, že neumíme naslouchat tomu, co je kolem nás. Bereme slyšení jako něco, co je standardně součástí našeho vnímání, ale nedáváme mu takovou pozornost, jakou bychom měli. To znamená, že nejsme schopni v jednoduchých záznamech, ať už je to field recordings nebo nějaká experimentální hudba nebo cokoliv, vnímat krásu a máme pocit, že bychom ji měli možná slyšet jenom jako na půl ucha, stejně jako posloucháme rozhlas třeba. Nevím, samozřejmě je to o nějakým marketingu taky, no.
Na to možná trochu narážím, že třeba projekt Radioakustika má úplně jinou vizuální kulturu a vlastně o něm možná spoustu posluchačů neví, tak ho možná přibliž našim posluchačům a třeba si ho rozkliknou a objeví tam nějaké poklady.
Tak to bych rád, ale ten web, který existuje, není úplně OK, takže, ale projekt Radioakustika je téměř dvě dekády fungující projekt v rámci Českého rozhlasu Vltava a snaží se, když to řeknu trošku nadneseně, budovat nějakou novodobou historii rozhlasového umění nebo akustických umění u nás v Čechách. Propojovat autory, kteří se snaží nějakým způsobem pracovat se zvukem, se zvukovým uměním, s elektroakustickou hudbou. A za těch téměř 20 let vzniklo v tuhle chvíli nějakých 190 premiér, že projekt Radioakustika každou poslední středu v měsíci prezentuje nové akustické dílo, nebo akusmatické, radiofonické dílo, a což je moc pěkný. Myslím si, že za tu dobu se podařilo propojit spoustu lidí a spoustu hlavně žánrů, protože to není projekt, který by byl nějak žánrově vymezen. Jediná věc, která je tou hranicí, tak jsou reproduktory rozhlasového přijímače. Ale jinak je to naprosto ohromně otevřené pole působnosti.
No a co teď v radioartu a v akustickém umění obecně rezonuje nejvíc? Všimnul jsi z nárůstu popularity poslouchání obecně?
Myslím si, že poslouchání má je na vzestupu, hlavně kvůli podcastům, který jako posledních pár let nabývají hrozně na sledovanosti. Co se týče rozhlasového umění, tak mám teďkom o víkendu, jsme měli zasedání kolem soutěže Palma Ars Akustika, která je vyhlašovaná, myslím, já teď nevím, kolikátej rok, ale už poměrně dlouho v rámci skupiny Eurorádia Ars Akustika. A tam se každý rok sejdou produkce napříč Evropou, nejen Evropou, ale hlavně Evropou. Tak mám možnost každý rok nějakým způsobem zavnímat to, co se zrovna odehrává jako v tvůrčích myslích jednotlivých autorů. Letos mě zaujalo to, že se hodně řeší téma umělé inteligence, strojového učení, který nás tady postupně zavaluje svýma aktivitama, ale zároveň mě i zaujalo to, že většina těch věcí, těch kompozic v sobě obsahovala i hodně mluveného slova, což třeba minulý rok nebylo. Sám jsem přemýšlel, co to může znamenat. Nepřišel jsem na to. Ale je to vlastně zajímavý, protože to, co většinou autoři dělají, tak je zbavený té bariéry jazykový. A tady najednou máme spoustu slov, kombinací slov a jazyků, což mi přijde na jednu stranu hezký, ale překvapilo mě to.
Radané, jak vnímáte poslech? Vy věnujete se ornitologii a ta je s poslechem ptactva neodmyslitelně spjatá.
No, mě nezajímá jenom poslech ptactva, mě zajímá jako poslech jako přírody celkově. Ono se to nezdá, ale žáby jsou taky velcí muzikanti a na rozdíl od ptáků, jejíž takový, ty atmosféry, které ptáci vytváří, jsou takový jako už profláklý, takže ty žáby jsou takový jako neotřelý, no, co to všechno jako v člověku vyvolává. No a ještě zajímavější jsou potom různí hmyzáci, jo, ty teplé letní večery nebo až na podzim třeba krtonožky, tak to jsou taky zajímavé zvuky, jo? Takže poslouchat jako přírodu, to mě jako baví. No.
No a co slyšíme teď?
No, tak teď slyšíme takový ty nejběžnější ptáky na našich měst, konkrétně jako kosy, do toho nějaká síkorka, koňadra, do toho ještě pár dalších živáčků, jo. Ne, vzhledem k tomu, že není teďka úplně jako doba, kdy oni by to rozjížděli, to přijde až tak jako za hoďku, jo, za hoďku a půl, tak to jsou úplně ty nejběžnější druhy. No.
Jste mluvil o zvucích přírody, jak důležité nebo jak krásné vám připadají zvuky města, co o sobě místo skrze svůj zvuk vlastně může prozradit?
No, tak prostě to jsou celý takové jako atmosféry, které člověka buď totálně vyklidní, jo, jako typu na dvoře hrající si děti, pokud já nerozbije balon v okno zrovna, jo, a nebo naopak jako mu nedají spát, a to doslova, když člověk bydlí třeba na Plzeňském a rozjíždějí to auta znovu a znovu a už je 3 hodiny ráno a pořád neusíná, jo, že ve městě ty zvukové kulisy můžou být někdy opravdu jako uklidňující a někdy extrémně disturbující a únavné, jo, a stačí být často třeba v té blokové výstavbě, stačí být často v jedné místnosti a pak člověk přijde do té druhé orientovaný do vnitrobloku a je to zase úplně jinak, takže cokoliv. No.
My si teď poslechneme píseň Getting the Done Job od americko-nizozemského dua The Books. Můžeme ji najít na jejich debutovém albu Thought for Food z roku 2002. The Books se proslavili svou unikátní prací s neobvyklými samply, které získali ze starých kazet, filmů a vinylů z bazarů. Ze samplů vytváří rytmické koláže v doprovodu akustických nástrojů. Ve skladbě, kterou právě teď uslyšíte, zpívají, že dají ucho k zemi a budou vnímat zvuky nic nedělajících lidí v centru města. Slyšeli jsme skladbu Getting the Done Job od kapely The Books. My stále sedíme v zahradách Pražské botanické zahrady na Albertově. A já tu sedím s mými dvěma hosty, Radanem Haluzíkem a Ladislavem Železným. Ladislave, proč jste pro vysílání zvolili právě Trojské zahrady?
Tak má to dvě úrovně. První je, už jsem to tady zmínil, že minulý rok jsme se pokoušeli dělat živě, tenhle přenos, nevyšlo to, mělo to být taky z Trojských zahrad. Je potřeba zmínit, že jsme se spojili s Milošem Vojtěchovským, který pro galerii hlavního města Prahy, Trojský zámek, připravuje společně se Zuzanou Pištěkovou projekt, který se jmenuje Bio Troja. Taková platforma pro kompostování a kompostovanou kulturu, k čemuž samozřejmě zahrada jako taková vybízí. Tak to byl ten jeden z důvodů. Druhý důvod je ten, a to je vlastně i trošku důvod, proč jsme se tam potkali s Radanem Haluzíkem, protože to je taková zvláštní aira, zvláštní zóna, kde vlastně má člověk pocit, že je přírodě, i když kultivovaný, nebo, ale zároveň je to město furt. Je to prostě městská krajina, která ale obsahuje prvky, které by člověk mohl najít jako venku někde za městem, a tato symbioza mi vlastně přišla hezká. No.
Radané, my se právě teď nacházíme v areálu botanické zahrady. Sám jste kromě sociální antropologie vystudoval taky biologii a ekologii a daří se vám všechny tyto obory kombinovat a propojovat. Jakou důležitost mají podle vás místa, jako je právě tohle ve městech?
No tak tohle je opravdová oáza, nejen teda jako, že je to vzdělávací instituce, ale je to oáza pro všechny zamilované páry a maminky s kočárkama.
I tatínky.
A tatínky s kočárkama. A studenty s knížkama z celého okolí. A prostě já si myslím, že kvalitu toho života ve městě určují právě tady tyhle ty prostory, jako možnost jako si dát někde voraz a vidět něco opravdu jako krásného a někde se jakoby sklidnit. Jo. A tyhle ty prostory jsou, pokud jsou oficiální, tak jsou nesmírně drahý, jo, je vytvořit, protože na ně musíme jako to město rozvolnit a někde ten vzít z toho extrémně drahého městského prostoru nějaký kus, ale oni vznikají i neformálně. Jo? Vznikají sami od sebe tím, že nějaký místo odpočívá mezi dvěma funkcemi. Byl to lihovar, už to lihovar není a než se tam začne stavět, tak to trvá jednu, dvě dekády a takovýhle krásný místo nám tam může vzniknout spontánně se stejným ptačí kulisou a ne s tolika květinami, ale ze spoustu květinami.
Já navážu na to, co jste teď říkal. Ta botanická zahrada, ve které zrovna sedíme, má v urbanistickém vymezení nějaký svůj jasný status. Vy se ale právě zabýváte i místa, která svůj hlavní význam postrádají, nebo ho možná jenom nevidíme. Můžeme je nazvat vágní terén, místa mezi místy, nebo prostě nějaké zbytkové plochy, nad kterými žádný architekt ani krajinář úplně nepřemýšlel. Loni jste dokonce vydal knihu, která téma vágního terénu zpracovává. Mají podle vás tato místa i přes svou v uvozovkách nefunkčnost nějakou důležitost a vlastně i potenciál pro ta lidská sídla?
No, to jsem zrovna ukazoval na tom našem ranním vysílání v té Troji, že tam se zdálo, že zpívají ptáci z těch zahrad, ale ve skutečnosti my jsme tam slyšeli i ptáky ze širšího okolí a tam se najednou objevují prostě místa, která nikdo nenaplánoval, která jsou buď malý okolí proužky nějakého mini lužního mini lesíčku okolo řeky, anebo ve svazích bývalé třešňovky nebo bývalé zarostlé vinice v Troji. Tyhle místa zarostlé jsou extrémně krásný, mají takový jako téměř středomorský charakter. Jsou tam dvě takové obrovské, nebo obrovské, takové nečekaně velké na město strže, jo, kde si připadáte jak někde opravdu na jihovýchodním Slovensku. Jo, že Troja, přestože je to jedno z nejluxusnějších míst jako vůbec jako v téhle zemi, tak má řadu míst mezi místy, které bychom tam vlastně jako, když stojíme u autobusové zastávky, dole nečekali.
A dalo by se říci, že v těch místech vágního terénu je třeba bohatší biodiverzita, že to je vlastně pro biology zajímavější místo než možná nějaká kultivovaná zahrada?
No, tak pokud máme kultivovanou zahradu, což je dneska trendem, že máme jeden vysázený druh trávy a k tomu jeden druh tují, aby nám tam sousedi nekoukali a my jsme tam mohli cvičit, jo, tak zcela určitě, jo, že na těchto těch místech oni můžou být extrémně pestrá, ta místa mezi místy, a oni navazují na to, co je v okolní přírodě a na to, co tam bylo předtím. Jo. Takže někde jsou opravdu, jako zrovna, jak jsem mluvil o té Troji, že tam si připadáte jako někde v tom Středomoří, ale někde můžou být jako chudí, jo, pokud tam někdo odbagroval všechnu tu zeminu a jste téměř na holý skále. No ale zase můžou být jako zajímavý tím, jak prostě proráží těch pár bonsajovitých stromků právě tou jako prostě asfaltovou plochou nějakého parkoviště, tak jsou zase krásný ty rostliny v tom kontrastu vůči tomu okolí. Jo.
A co se týče toho potenciálu, ne úplně z hlediska biologie a nějaké biodiverzity, ale z toho městotvorného potenciálu, vidíte tam nějaký? Myslíte si, že se dá pracovat s prostory vágního terénu tak, že se úplně nezničí, ale zároveň nějakým způsobem aktivizují ty místa ve městě?
No, my totiž nemáme jenom jako ty opuštěná místa, ale my máme i místa, kde tu prázdnotu zdánlivou udržujeme záměrně. Jo? To jsou takový ty různý okraje cest, nebo ty nadjezdy, podjezdy, jo? Prostě taková je tam nějaká poměrně draze udržovaná zeleň, jako známe v okolí benzinek. Jo? A takže prostě je na jednu stranu máme tyhle ty jako opuštěné místa, která rostou divoce, a najednou ta prázdnota pracně udržovaná. A mně třeba přijde, že ta dichotomie toho je opravdu uměle udržovaná a vlastně jako zbytečná. Jo? Já bych viděl, jako, že bychom to mohli jako víc vidět jako nějaký prorůstání jednoho v druhé, a vlastně ta otázka po těch prázdných místech ve městě je otázkou po tom pojivu těch měst, jo, našich, jo, že o tom, co ty města bude spojovat a co bude také na kulisou těch našich každodenních životů, jo, protože těch prázdnot ve městě je hrozně moc. A my dokonce jsme zavedli takový jako trošku provokativní termín inverzní urbanismus, dívat se na město jakoby vzhůru nohama, jo, prostě podívat se, obrátit město na ruby, ta kniha se město jmenuje konec konců Město na ruby, jo, podívat se na to, co je tam v tom městě, co zbylo po těch funkcích, a to nějak umět jako spravovat a z hlediska toho umět to město vidět do budoucna.
Napadá vás třeba nějaký příklad klidně i ze zahraničí, kde se nějak hodně podle vás ta správa města a urbanismus a územní plánování postavilo k nějakým třeba velkým plochám vágního terénu, který nějak přetransformovalo?
Úžasné prostory dovedlo vytvořit město Berlín v posledních jako dvou dekádách. A vůbec jako ta východoněmecko-německá zkušenost je pro nás hrozně jako důležitá. A to z toho důvodu, že řada těch vágních prostorů u nás vznikla v souvislosti s těmi režimy druhé půlky 20. století, kdy na jednu stranu jsme měli tu válku, pak jsme měli nějaký arizaci majetku, pak jsme měli zase znárodnění majetku, pak jsme ho zase pracně privatizovali. Jo, mezi tím tam byl ten takzvaný komunistický urbanismus, ale netýkal se to jenom komunismu, kdy ty města abnormálně expandovala ven do krajiny, a do toho přišla globalizace. Takže vlastně ty středoevropská a východoevropská města jsou vlastně charakterizované na dneska tím neobvyklým množstvím míst mezi místy. A v tom nám právě může Berlín pomoct jako výborný příklad, protože Berlín je město, které prošlo těmahle všema změnama, ale zároveň se tam uplatnila ta tradice toho západoevropského přemýšlení o té krajině městské a dialogu a takový kosti, jo, prostě a jako nepracovat s tím městem jako normativně, jo.
A nepřijdeme tím o to úplně nejcennější, o tu atmosféru, tím, že z nějakého třeba původního starého brownfieldu uděláme cyklostezku, nepřispívá to nakonec k tomu, k té normalizaci těch míst, k nějaké třeba i gentrifikaci?
No, podle toho, jak to uděláme, my tam můžeme taky jako kus toho vágního a opravdu divokého nechat a kus zase podrobit nějakému managementu, že se to jednou za 10 let vykácí nebo jednou za rok poseká, a kus zase podrobit tomu, že tam uděláme nějaký funkce pro lidi a nějaký prostor, kde se budou cítit bezpeční, jo? Že to je otázka jako na umět s tím pracovat. A kromě toho ty nový vágní terény, nějakým způsobem jako vznikají, i když dneska už trošku jinak, než v té nedávné bouřlivé historii toho našeho 20. století. No.
My se teď nacházíme v centru města, kousek od Karlova náměstí, ale i tady můžeme najít místa, která připomínají spíše periferii. Co vlastně určuje, kde končí a kde ta periferie začíná? Existuje něco jako nějaká vnitřní periferie?
No, tak tohle místo bylo kdysi přesně vnitřní periferii, protože Karel IV. Rozvrhl a jeho lokátoři rozvrhli to nové město poměrně velice futuristicky. A výsledek byl ten, že od Karlova náměstí jako dál na jih, jako už měšťanům doscházely síly a to město se jako budovalo velmi klopotně. A takže už tady mělo uvnitř těch hradeb nějaké vnitřní periferie. V důsledku toho tady v té ulici Benátská pod náma a Kateřinská, to se nemenuje náhodou, tady byly nevěstince, které souvisely hodně s těmi kláštery, které byly hned vedle nich, ale taky s tou jako začínající prázdnotou. Tady byly vinohrady, tady máme ulici Viničnou. Hned kousek od nás je svah, kde se, kde bylo skládka těl mrtvých koní, takže do dneška je tam velké množství bakterií, tetanu, jo. Že prostě tohle je taková typická vnitřní periferie a ta umožnila zrodu té botanické zahrady. To, že se sem na konci 19. století, myslím, že 1898, přesunula botanická zahrada z pražského Smíchova, kde byly záplavy a moc se jí nedařilo, takže i s rostlinami. Jo, takže to prostě, ty místa mezi místy jsou nějakou možností to město taky regenerovat a obnovit, jo, a něco v něm udělat jakoby novýho. Jo.
Vy jste v pořadu Svítání komentoval zvuky ptactva, které bylo při svítání slyšet. Pro člověka, který se ornitologii věnuje, a je ale předpokládám důležité i to, odkud ti ptáci zpívají. Vy už jste říkal, že často právě zpívají ne z těch nazdobených parků, ale z nějakých křovisek. Tak co vlastně, jak byste ta křoviska a další prostory popsal? Co takový jako pták potřebuje pro to, aby se mu dobře žilo a zpívalo?
No tak každý pták potřebuje úplně, nebo řádově něco jiného, ale třeba ten náš úplně nejčastější nebo nejlepší pěvec, a to je kos, tak ten potřebuje na jednu stranu křoviska nebo nižší stromy, ve kterých si může postavit hnízdo, a pak potřebuje nějaký otevřený trávinatý porost, nebo aspoň zalistěný porost, kde může hrabat a nacházet tam svoje žoužele a žíželky a broučky, a tohle to potřebuje obojí dohromady, a to je taky jako důvod, proč se do těch měst dostal až v 19. století, jo? Protože ještě v půlce 19. století u nás kosy ve městech nebyly. Jo? Ale pak jsou jako zase jiný ptáci, kteří potřebují úplně diametrálně něco jiného. Rorychy si lítají na nebi, potřebují akorát hodně hmyzu v květnu, červnu, červenci, protože oni na začátku srpna zase odletějí a do té doby musí vychovat mláďata. No a nepotřebují od toho města nic, kromě možností si postavit hnízda. Ty oni staví vždycky někde jako v domech nebo v panelácích, jo? Někde vysoko, mimo dosah lidí. Jo? Každý pták potřebuje opravdu diametrálně něco jiného.
My už za pár chvil uslyšíme rozhovor s tvůrkyní Dawn Scarf, která komentuje důležitost toho celoplanetárního sdílení skrze poslech. Ty jsi zmiňoval, že některá rádia vysílají a vysílala tento program stále na FM frekvenci. Spatřuješ nějakou krásu v tom analogovém vysílání a vlastně v tom sdílení skrze ten standardní analogový záznam?
Ale jo, spatřuju. Ne, tak FM vysílání, klasický terestriální vysílání, má v sobě zase určitý kouzlo. Dneska už je to zastaralá záležitost. Stává se z toho svým způsobem luxus sdílení času. V jeden okamžik víc lidí může poslouchat to samý, což naopak technologie typu podcast nebo jakýkoliv jiný jako doručování obsahu přes internet, on demand, už tuhle exkluzivitu v sobě postrádá, protože každý poslouchá jenom to, co v tu chvíli chce, a poslouchá to sám. Když to FM vysílání, který se vysílá všude, nebo tam, kam dosáhne signál, tak prostě má v sobě exkluzivitu sdílení času pro víc lidí, a to mi přijde, v tom spatřuju velkou krásu.
Taky k tomu nepotřebujeme žádný složitý přijímač. Stačí nám anténa.
Dneska už ne, ale když si představíme před třeba můj otec, ročník 47, když byl malý, tak rádio neměli. Že na malém městě rádio prostě bylo něco exkluzivního. Dneska už to tak není. Časem se stane to, že ty rozhlasové přijímače, který furt všichni máme doma, určitě neznám nikoho, kdo by neměl rozhlasový přijímač, že se budou muset vyhodit do koše, protože se už nebude vůbec vysílat FM. A to začne být možná docela zajímavý, protože ten prostor, kde dneska vysílají komerční rádia nebo veřejnoprávní rádia, se najednou stane volným, obrátí se na ruby, stane se z něho ten vágní éter a myslím si, že tam to teprve začne být zajímavý.
Radio Anarchie. Ty se aktuálně kromě audia a rozhlasu věnuješ i divadlu. Jaké nové světy pro tebe práce se scénou a prostorem otevírá? Jak se liší práce pouze se zvukem a práce se zvukem, který doprovází nebo je doprovázen dalším nějakým vizuálním obsahem?
To je složitá otázka a myslím, že pro každého tvůrce, který se tím zabývá, bude jiná odpověď samozřejmě.
Já se ptám tebe.
Já se snažím to zamluvit, abych si zamyslel nad tím, co mám říct. Ne, tak je to, já mám...
Ty jsi použil hrozně zajímavý pojem zvukový prostor, tak to mě zaujalo.
No, aktuálně spolupracuji s Jirkou Adámkem na různých divadelních projektech a říkám zvukový prostor, protože nechci říkat, že skládám muziku, přijde mi to už vlastně pase, bez institut skladatele nebo jako tvůrce jako takovýho. Mi přijde vlastně už trošku zastaralej, protože zejména v divadle se ty jednotlivý tvůrčí přístupy nebo ty jednotlivý sekce jako dramaturg, light designer, scénograf, režisér, herci, vlastně tak jako semkávají dohromady. Je to tak komplexní, že už vlastně to nemá, že už takový ten institut toho autora nebo toho původce už je z mýho pohledu dneska úplně pryč. A říkám vytvářet zvukový prostory, protože jako tvůrce, který připraví nějaký pole zvuku akustický pro tu divadelní performance, teď jsem se do toho zamotal, nicméně jako tvůrce připravím nějaký pole akustický, ale to se dotvoří v podstatě až v momentě, kdy probíhá ta performance. Takže to není dopředu udělaná muzika pro fixně zafixovaná na nějaký pás, ale všechny ty věci, které se odehrávají na stage, ve světlech i prostě v celém tom prostoru, ať už je to prasknutí nažhavený z vany, respektive světla, který se hrozně rozzáří, nebo nějaký prasknutí někde vedle, nějaký trubky odtopení, tak to jsou všechno věci, které utvářejí ten výsledný vjem celého toho představení. Proto říkám, vytvářím zvukový prostory.
Pracuješ na představeních pro Hadivadlo nebo třeba Alfred ve dvoře. Na čem teď aktuálně pracujete a na co se můžeme v nejbližší době těšit?
V Hadivadle právě probíhá zkoušení představení, který teda má premiéru posunutou až na, myslím, že někam na říjen nebo na listopad, já si to nepamatuju. A to s Jiřím Adámkem a zároveň připravujeme ještě pro Alfred a v kooperaci s brněnskou platformou Terén další představení, to je taky na podzim. To představení v Hadivadle ještě vyrábíme společně s Klárou Hutečkovou, což je dramaturgině, která dlouhodobě spolupracuje s Jiřím a no, tak to se jmenuje já jsem to zapomněl, jak se to jmenuje.
Tak se necháme překvapit. Další skladba, kterou si teď pustíme, nese název Theme of the Cross a jejím autorem je britský hudebník Archie Marshall, který často používá pseudonym King Cruel. Tuto píseň najdeme na jeho loňském albu Man Alive. Zvuky města, které v ní uslyšíte, byly nahrané v Marshallově rodném Londýně. Doznívá nám skladba od King Cruela a my si teď pustíme předtočený rozhovor se zvukovou umělkyní Dawn Scarf, který pro Art Café připravila Agáta Hrnčířová ve spolupráci s Jitkou Kostelníkovou. Dawn Scarf se podílela mimo jiné také na projektu Reveal. Tady je rozhovor.
Jak vznikla tvoje spolupráce na projektu Svítání?
Right, so...
Poprvé jsem na projektu Svítání spolupracovala v roce 2014. Předtím jsem vymyslela svůj vlastní projekt, šlo také o přímý přenos. Jmenuje se to Bivy Broadcast. Jde o sérii nahrávek, které jsem natočila v noci z různých míst v lese v Anglii. Signál přitom běžel, i když jsem spala od 11 večer do 7 ráno, takže jsem byla schopná zachytit i ptačí zpěv při svítání. Hledala jsem pak platformy, kde můžu tento přenos sdílet, a tak jsem se dostala do kontaktu s kolektivem Soundcamp, protože oni také hledali platformu, kde sdílet svoje nahrávky. První rok jsem byla pouze vzdálený streamer. Vysílala jsem ze vzdáleného táboru, který jsme nazvali Satellite Camp. Ale potom mě začalo zajímat, jak to udělat, aby mohl Soundcamp rozšířit své sítě a propojit víc lidí, kteří by vysílali. Takhle přirozeně se projekt rozvinul a to je moje cesta k němu.
Mohla bys vysvětlit, jak vysílání probíhalo?
Ano, určitě. Přenos se začíná v londýnském Stavehill Ecological Park, který se nachází hned vedle Temže na jihovýchodě města. Vysílání začíná v 5 hodin ráno, první víkend v květnu. Z tohoto místa pak následuje po směru slunce na západ. Pokračuje tedy na severozápadní pobřeží Anglie a pak přes Atlantický oceán dál. Trvá to celých 24 hodin, než se obtočí kolem celé planety. V sobotu odpoledne kolem 14. vyráží z Ameriky a potom se vydává na dlouhou cestu přes Tichý oceán, která trvá zhruba 5 hodin. Večer dorazí do Asie a potom se začne vracet a skončí opět v Londýně v neděli ráno.
Co tě baví na projektu, který propojuje komunitu lidí po celém světě skrze zvuk v živém přenosu?
Má to mnoho různých aspektů. Patřím mezi lidi, kteří rádi zkoumají nová prostředí a přitahuje je zvuk různých míst. Líbí se mi představa, že stačí mít telefon nebo mikrofon a lidé mohou sdílet tuto zkušenost s ostatními nadšenci po celé planetě. Často spolupracuji s lidmi, kteří jsou bohužel usazeni hodně daleko ode mě, například v Americe nebo Asii, a právě tam jsem zažila skvělé spolupráce. Je to také způsob, jak s podobně zapálenými lidmi mohu pracovat, i když s nimi nemůžu být fyzicky. Projekt je hodně otevřený, protože opravdu netušíme, jaké zvuky lidé najdou nebo budou schopni streamovat. Často mají neuvěřitelné nápady, ale pak se to třeba nepodaří kvůli technice, nebo prostě přijdou na místo, kde slyšeli zajímavé zvuky a v den nahrávání tam už ty zvuky nejsou. Nemůžeš vždycky předpovědět, co se stane, a to je taky velká část půvabu celého projektu Svítání, že ty nevypočitatelné elementy můžeme sdílet.
Na projektu Svítání se podílela nahrávkou zvuků ze střechy domů v londýnské čtvrti Hackney. Proč jsi vybrala toto místo pro nahrávání rozbřesku?
Pravděpodobně, protože tam bydlím. Hodně lidí, co dělají streamy, tak se připojují z domácího prostředí, ze zahrad, střech nebo ze dvorků. Na projektu Svítání jsme také pracovali přes víkendy, bez spánku, takže je to rozhodně pohodlnější být doma. Navíc se na mé střeše dějí zajímavé věci. Na anténách se dávají ptáci a když zpívají, tak je hezké se na ně dívat.
Mohla by si popsat místo, kde si nahrávala, a zvuky, které si v ten moment slyšela?
Dost se to mění, třeba i vzhledem k počasí. Můj dům se nachází na cestě do kopce. Když se podíváš okolo, uvidíš hodně komínů. V dálce je několik paneláků, ale i zalesněné oblasti. V posledních letech jsem každé ráno slyšela nepřetržitě letecký provoz, ale ten kvůli covidu zmizel. Máme tu černé kosy, ty mám moc ráda. Také malé pěnkavy. Jsou tady slyšet i ambientní zvuky, jako je vítr, šustění listů. Není to nic neobvyklého, nevšedního, ale vzniká určité prostorové cítění v těch ranních hodinách. Streamování ovlivňuje čas, stejně jako místo.
Jaký typ zkušenosti si chtěla posluchačům zprostředkovat?
The time frame is as I've mentioned before, that's quite an important thing. It's to have this window.
Jak jsem předtím zmiňovala, ten časový rámec je docela důležitá věc. Mít časové okno, ve kterém můžeš poslouchat zvuky v tak dlouhém časovém úseku, je vcelku nevšední zkušenost. Například rádiové vysílání nebo performance jsou časově omezené. Projekt Svítání nabízí příležitost, jak poslouchat mnohem déle. Následovat časová pásma kolem planety může působit i trochu dezorientačně. Někteří lidi poslouchají celý přenos ze všech oblastí během dne jako v podkresu. Můžou tak dokonce zažít i pocit jetlagu. To jsou velmi neobvyklé okolnosti pro umělecké dílo. Na projektu mě baví, jak odlišně lze vnímat prostor a čas, i když ho zažíváme ve stejný moment. Nejde jen o to udělat okružní jízdu po zajímavých místech, ale také o destabilizaci smyslů. To je pro mě opravdu hodnotné.
Je nějaký zvuk, který tě v rámci 24-hodinového přímého přenosu překvapil?
Ano, bylo jich hodně. Na některých místech v Jižní Americe je opravdu těžké najít streamy, na rozdíl od velkých měst v Americe a Evropě, kde máme největší účast. Zvuk, který mě opravdu překvapil, jsem slyšela v neděli ráno kolem 2:30. Nebyla jsem si jistá, jestli jsme stále byli někde na severu Finska nebo v Estonsku. Byl to pro mě opravdu neznámý zvuk. Mohla jsem rozeznat jen to, že to byl pták, ale zněl jako pomalu nastupující zbor v lese s ozvěnou ve stromech. Ten pták zpíval asi 10 minut. Později jsem zjistila, že to byla běžná sluka lesní, kterou ale neznám, protože žijí v Londýně. Později jsem zjistila, že tento zvuk poslal můj kamarád John Griznič, který řídí prostor pro umělecké rezidence v Estonsku a pracuje v Tallinnu jako umělec. Když zvuk nahrával, tak mrzlo a všude byla mlha. Musel dlouho čekat a pak začalo pršet. Je vlastně zázrak, že vůbec dokázal stream poslat. Bylo to také určitým způsobem dojemné, jak minimalistický ten zvuk byl.
Je nějaká situace, která tě láká pro zvukové zaznamenání?
Spíš místa, a těch je několik. Hlavně tam, kde máme největší mezery v pokrytí. Často narážíme na lidi, kteří usilují o vysílání z Atlantického nebo Tichého oceánu. Sníme o tom někoho poslat na loď a získat terénní nahrávky právě z oceánu nebo ostrovů z těchto oblastí. Daří se nám zkoumat západní pobřeží u Kalifornie a to je poslední zlomek zvuku, který se k nám dostává předtím, než dorazíme do Japonska. Bylo by úžasné zaplnit tento rozsáhlý časový úsek, tuhle mezeru. Obecně nám jdou líp zvuky z pevniny než z moře, možná jen proto, že přístup je trochu složitější, ale určitě bych se tomu chtěla věnovat víc a dozvědět se víc. Bylo by skvělé, kdybychom mohli získat víc terénních nahrávek z takových prostředí.
It would be nice to feel like we could develop some more dreams from those kind of environments.
Slyšeli jsme rozhovor s audioumělkyní Dawn Scarf a my ještě předtím, než se s vámi rozloučíme s mými hosty Radanem Haluzíkem a Ladislavem Železným z Botanické zahrady, tak na ně mám poslední otázku a to je, jaké místo by doporučili posluchačům k poslechu v těchto krásných jarních dnech. Radane.
Já bych si našel nějakou vodní hladinu, šel bych tam v noci a u rybníka bych poslouchal třeba skokany z Křehotavé, někde u ramena řeky, z slepého ramena nějaký řeky, kuňku ohnivou, takový ten tajuplný zvuk, nebo někde u potoka rosničky, jo, zelené. To by bylo můj program, to by se mi líbilo.
Co ty, Ladislave?
Já nemám nějaký místo speciální, já si myslím, že nejspeciálnější, co člověk může udělat, je mít to nastavené ve vlastních uších a poslouchat jakýkoliv místo, protože každý místo nabízí určitou krásu ve svých zvukových projevech.
Dobře, tak já moc děkuji, že jste byli hosty dnešního outdoorového Art Café. Díky, že jste přišli do živého vysílání. Naslyšenou.
Taky díky, mějte se hezky, naslyšenou.
Naschlánou, hezký večer.
A to je pro dnešní Art Café vše. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Alžběta Žabová.